Deivids Metjūs, zinātnes biznesa pētniecības fóruma pārstāvis skaidro, ka Krievija ir svarīga tādās jomās kā klimata un arktikas pētniecība, un sadarbības pārtraukšana aizkavēs globālo zinātnes progresu. Īpaši tikšot ietekmēti mūžīgā sasaluma pētījumi, jo 50 līdz 60% no mūžīgā sasaluma visā pasaulē atrodas tieši Krievijā. Tomēr neskatoties uz to svarīgāk esot izolēt Krieviju. Metjūs arī pieļauj, ka Krievija ilgtermiņā piedzīvos lielu zinātnieku emigrāciju, kas būs ekonomikas un tehnoloģijas jomā liels trieciens.